Dobar dan vam želim. Ovo su talasi Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Vlada Srbije danas raspravlja o poništavanju privatizacije rudarsko-topioničarskog basena Bor. Austrijska kompanija Atek saopštila da je obezbedila novac za kupovinu RTB Bora. Više hiljada radnika Magnohroma i vojnih rezervista u ovom trenutku protestuje ispred zgrade vlade u Beogradu. Nacionalni savez za saradnju sa Hagom najavio žalbu Ujedinjenim nacijama zbog presude Ramušu Haradinaju. Novinar Ivo Pukanić preživeo pokušaj atentata sinoć u Zagrebu. U Srbiji danas promenljivo oblačno, povremeno kiša, maksimalno 21 stepen. U narednih pola sata ćete saznati i ako bi Srbija bila pozvana da pre izbora potpiše sporazum o stabilizaciji sa Evropskom unijom, da li bi to mogla da učini bez odobrenja vlade? Ustavni pravnik Slobodan Vučetić.
Tehnička vlada u principu takav mandat nema. Drugo, ona ne bi mogla predložiti Skupštini donošenje zakona o ratifikaciji, jer zakon o vladi isključuje pravo vlade koja je u tehničkom mandatu da predlaže zakon.
Čak 10.000 potpisa potrebno je svima, pa i manjinskim strankama, da bi učestvovale na majskim izborima. Da li je pred njih postavljen nemoguć uslov?
Po svemu sudeći, bojkotovat ćemo ovaj put.
Mi danonoćno radimo da sakupimo toliki broj. Za mene je to znak da se Srbija fašizira.
Kako je nekoliko umetnika u Bosni i Hercegovini pokrenulo inicijativu da se prikupi novac kojim bi bio plaćen iznos od 12.000 evra nakon što je sud u Podgorici izrekao presudu novinaru Andreju Nikolaidisu po tužbi Emira Kusturice. Jedan od pokretača ove akcije bosanski glumac Emir Hadži Hafizbegović.
Obzirom da je cijela priča vezana za Bosnu i Hercegovinu, agresiju na Bosnu i Hercegovinu, kolaboriranje dakle nesretnog reditelja sa režimom Slobodana Miloševića, nekako je suvislo i tačno da mi to platimo odavde iz Bosne i Hercegovine.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Austrijska kompanija Atek saopštila je da je obezbedila novac za kupovinu rudarsko-topioničarskog basena Bor. U saopštenju Ateka se navodi da je novac obezbeđen pošto je Agencija za garancije vlade Austrije pružila toj kompaniji autorizaciju za garanciju u iznosu od 55 miliona evra. Kako je novac sada obezbeđen, verujemo da će država Srbija doneti jedinu logičnu odluku, a to je da dozvoli kompaniji Atek da finalizuje transakciju kupovine RTB Bor, navodi se u danas emitovanom saopštenju. Sa austrijskim Atekom treba raskinuti, rekao je ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić. On je najavio da će drugoplasirani SMR ruskog tajkuna Olega Deripaske dobiti zvanični poziv da njihovi predstavnici dođu na pregovore u Beograd. Dinkić je skrenuo pažnju da predlog ugovora koji su oni dostavili također nije prihvatljiv, ali je izrazio nadu da će se kroz moguće pregovore napraviti bolji ugovor.
Ne samo što nije u roku platio cenu od 466 miliona dolara, nego je tražio odlaganje za plaćanje cene za obrtnu imovinu od dodatnih 50 miliona dolara. U tom smislu nema nikakvih garancija da bi on uspješno završio investicioni program. Nama nisu potrebna saopštenja koja stižu od Ateka, nego uplata cene. Pošto nema uplate cene, već samo ima reči, to nisu dela, nema drugog izbora nego po zakonu preći na pregovore sa drugorangiranim. Drugorangirani je ponudio nižu cenu, ali daleko veće investicije. Ono što nije dobro ponudi drugorangiranu u ovom trenutku je loš ugovor. Ugovor mora drastično da se popravi ukoliko drugorangirani želi da dođe do zaključenja tog ugovora, ali ima preko dva meseca na raspolaganju za to.
Kaže ministar Mlađan Dinkić, sednica vlade Srbije počela je u 13 sati, a očekuje se da je jedna od tema privatizacija RTB Bora. Konferencija za novinare nekog od predstavnika vlade zakazana je za 16 časova. U ovom trenutku, dok ministri zasedaju, ispred zgrade vlade nekoliko hiljada radnika kragujevačkog Magnohroma i vojnih rezervista protestuje. Radnici Magnohroma traže isplatu plata i pomoć firmi.
Tražim zarade ove plate što nam duguju. 17 plata.
Koliko je to para?
Ne znam ja, 65.000.
Ako ne isplate?
Ovdje ćemo noćevamo ovdje. 6 dana ćemo noćevamo ovdje.
Kako živite bez tih plata?
Očajno. Sa 36 godina staža ostao sam na ulici.
Kako u Magnohromu?
Nikako. Zatvorili
su. Čovječe, gore je bele kugelo.
Zatvorili su ga.
Užasno živimo u Kraljevu. Sve pare idu za Beograd, a mi u Kraljevu nabili su nam izbjeglice s Kosova. Nijedna fabrika ne radi.
Šta ćete uraditi ako mi ispune zahtjeve vlade?
Mi ne idemo iz Beograda ako ne ispune se zahtjeva.
Sednica vlade?
Prekidamo sednicu.
Sa radnicima Magnohroma razgovarao kolega Zoran Glamonjić. Vojni rezervisti koji su učestvovali u ratu na Kosovu zahtevaju isplatu ratnih dnevnica.
Znate šta, naših tamo komši iz Krušumlije, Lebane, oni su dobili svoje, a nas su tako reći odbili.
Koliko vi tražite lično?
Lično meni duguje negde oko 280.000, 300.000 dugujem, dinara.
To me pitate kad znate da 3 meseca pokušavaju da nas zavadu, da nam ukradu ono što nas sledu, ono što drugima dali. Dali su nekim taštama po 500, po milion dinara, samo što se strahovalo do aviona. Ako nas isplate, mi smo vojska, mladi sine moj, mi čekamo samo naređenje.
Kako smo bili u ratu, mi možda budemo i u mirno vremenu u ratu, ali ne bi trebalo da nas dovedu u situaciju da ovde, na primjer, kao što se dešava u Beogradu, da lomimo prozore, da se bijemo, da se gađamo. Znači, sigurno će da imamo posledice na izbore.
Poručili su rezervisti okupljeni ispred zgrade vlade Srbije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nacionalni savet za saradnju sa Haškim tribunalom odlučio je da podnese žalbu Ujedinjenim nacijama na oslobađajuću presudu Ramušu Haradinaju kao i zahtev za istragu o navodima iz knjige Lov, bivše glavne tužiteljke tribunala Karla Del Ponte, izjavio je predsjednik saveta Rasim Ljajić. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo je optužnicu protiv Milorada Pejića, starog 39 godina, za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika počinjen na farmi Ovčara kod Vukovara 1991. godine. Pejić, bravar poreklom iz Vukovara, nastanjen u Korbiju u Velikoj Britaniji, tereti se da je kao pripadnik teritorijalne odbrane Vukovar učestvovao u egzekuciji 200 hrvatskih zarobljenika. Uhapšen je na beogradskom aerodromu 19. marta po međunarodnoj poternici Istražnog sudije Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu iz 2006. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nepoznati muškarac pokušao je sinoć oko ponoći da ubije novinara i suvlasnika nedeljnika Nacional Ivu Pukanića pred ulazom u njegov stan u zgradu u Zagrebu. Napadač je ispalio jedan hitac iz pištolja u Pukanića, ali je promašio. Policija je kasnije, nedaleko od mesta događaja, pronašla pištolj sa prigušivačem. Napadnuti urednik Nacionala izjavio je za Hinu kako smatra da je pokušaj njegovog ubistva rezultat, citat, sramotnih medijskih natpisa o odnosima u njegovoj porodici. O Pukaniću i odnosima u njegovoj porodici mediji su počeli izveštavati nakon što je njegovu suprugu Mirjanu sa lisicama na rukama policija odvela na prisilno psihijatrijsko lečenje. Ona svog supruga optužuje da je pokušava proglasiti za psihički bolesnu osobu, da joj je zlostavljao i uzeo joj dete. Pukanić odbacuje optužbe. Kina je saopštila da je razotkrila 2 terorističke grupe iz istočnog Turkestana koje su planirale da kidnapuju sportiste i druge visoke zvaničnike na olimpijskim igrama u Pekingu, uhapsivši 45 osumnjičenih i zaplenivši eksploziv i vatreno oružje. Priči o olimpijskim igrama vratit ćemo se nešto kasnije, bio je ovo pregled vesti u tematskom delu, poslušajte i sa koliko je problema olimpijski plamen prošao kroz San Francisco i naravno ne zaboravite sve što propustite na našim talasima, potražite na internetu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
A u tematskom delu najprve izborima. Nacionalne manjine u Srbiji imaju samo 15 dana da prikupe 10.000 potpisa ukoliko žele da učestvuju na predstojećim izborima. Da će umesto dosadašnjih 3.000 morati da prilože 3 puta veći broj potpisa, odlučuje Ustavni sud Srbije na inicijativu Srpske radikalne stranke. Ova odluka najveći je problem za romsku i albansku manjinu koja verovatno neće uspjeti da prikupe toliki broj potpisa u tako kratkom roku, zbog čega predstavnici Albanaca najverovatnije odustaju od učešća na izborima. Upravo to nam je kazao predsjednik Partije za demokratsko delovanje i jedini predstavnik Albanaca u dosadašnjem sazivu parlamenta Srbije, Riza Halimi. On, pored nemogućnosti da prikupi dovoljan broj potpisa, ističe i sledeći problem.
Imamo dosta tešku situaciju sa zahtevima za bojkot, tako da apsolutno, s jedne strane taj pritisak onih koji bojkotuju, s druge strane pritisak države koji ti menja suštinski uslove 15 dana pre krajnjeg roka. Mislim da, evo, nemamo konačnu odluku, ali mi ćemo u subotu naš stav konačno reći, ali po svemu sudeći bojkotovat ćemo ovaj put u totalu svi izbori.
Rekao nam je Riza Halimi. I predsjednik Unije Roma Srbije Rajko Đurić je u dosadašnjem skupštinskom sazivu bio jedini poslanik te stranke. On se i pored odluke Ustavnog suda koju naziva objavom smrtovnice Srbiji, nada da će i posle ovih izbora ući u parlament.
Moram
moralni razlozi me navode da to učinim i naravno pokušat ćemo mi da danonoćno radimo, da sakupimo toliki broj. Ja sam javno rekao, za mene je to znak, da se Srbija fašizira, dakle Ustavni sud sada otvorio vrata sasvim Srpskoj radikalnoj stranci i ta stranka će raditi što god bude htela u Srbiji.
Ocenio je Rajko Đurić. Funkcioner liste za Sandžak, Esad Đuđević, kaže da na izbore izlazi u okviru bošnjačke liste za evropski Sandžak, zbog čega ne očekuje probleme u prikupljanju 10.000 potpisa, ali on odluku Ustavnog suda opisuje kao spornu.
Ona je doneta u toku izbornog procesa. Mi smo znači i kao opšte političke stranke ušli u izborni proces sa jednim tumačenjem Republičke izborne komisije, a sad u sredini izbornog procesa imamo odluku Ustavnog suda. I na taj način i sa tog aspekta se manjinske stranke dovode u ravnopravan položaj.
Esad Đuđević iz Novog Pazara. Jedini koji svakako neće imati problem zbog odluke Ustavnog suda su vojvođanski Mađari. Poslanik Saveza vojvođanskih Mađara Laslo Varga kaže da su već prikupili 12.000 potpisa. Međutim,
vlada, sada već tehnička vlada, nije imala sluha ni za neka druga pitanja ili probleme nacionalnih manjina, tako ni za ovo pitanje, tako da po meni krivicu snose članice sada još važeće vladajuće koalicije, pre svega ona stranka koja godinama priča o ljudskim i manjinskim pravima, mislim na Demokratsku stranku, a u praksi radi nešto upravo suprotno.
Savez vojvođanskih Mađara Laslo Varga.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je Republička izborna komisija usvojila uputstvo za sprovođenje lokalnih izbora raspisanih za 11. maj na teritoriji Kosova, u kome se navodi da će se glasati u 23 opštine gde je većinsko stanovništvo srpsko, a UNMIK izrazio oštro protivljenje ovakvoj meri Beograda, otvara se pitanje šta je pozadina ovakve odluke srpskih vlasti i da li se time želi formirati lokalna vlast koja će funkcionisati nezavisno od administrativnog centra u Prištini. Pomoćnica ministra za Kosovo u vladi Srbije Branislava Alendar u izjavi za naš radio tim povodom kaže:
ne mora da znači da je to poslednja reč kada se izbori u pitanje, jer do izbora ima još vremena. I nesumnjivo je da postoji određena dobra volja da se pitanje lokalne samouprave u onim sredinama u kojima nisu izašli birači na birališta u novembru reši. Sam Ritter je tome dao svoj doprinos pozitivan onda kada je donao uredbu kojom je produžio mandat oni uprava u tim lokalnim sredinama koje nisu izašle na te izbore za 6 meseci. Prema tome, za sve one koji žele multietničnost na Kosmetu, potrebno je da se ustanove lokalne vlasti legalno izabrane. I ovo je jedan korak ka tome.
Iz Ministarstva za Kosovo i Metohiju bila je to Branislava Alendar. Lokalne vlasti koje bi eventualno bile izabrane na izborima koje bi na Kosovu organizovale srpske vlasti sasvim izvesno funkcionisale bi nezavisno od Prištine, smatra predsjednica izvršnog odbora SNV Centralnog Kosova Rada Trajković i podlači.
To je projekat podela, ali ta podela moći će se implementirati samo na severu. Sve ostalo je zavaravanje naroda. Meni je najopasnije, nažalost, što mislim da PR nekih partija predstavlja Kosovo i Metohiju i tu će se sada praviti vrlo napeta situacija između nečega što jeste odluka UNMIK-a i poštovanje rezolucije 1244 i onoga što bude opredeljenje posebno partije koje prosto guraju proces lokalnih izbora, pre svega mislim na partiju DSS. Iz tog sukobljavanja i iz te politike najverovatnije da će se na jedan način regrutovati biračko telo, posebno Srba koji su proterani sa Kosova i Metohije, jer je njihov broj zaista veliki, a i Srba koji su ostali na ovom prostoru. Nažalost, iz svega toga mi ćemo izaći sa nečim što je realnost, a to je da trenutno imamo u parlamentu Kosova i Metohije Srbe koji potpuno nemaju legitimitet u smislu podrške Srba, a sa druge strane imaju legalitet i njih priznaje međunarodna zajednica. Sada možemo dobiti neke Srbe koji će se hvaliti legitimitetom, a neće imati legalitet jer će doći u sukob sa nečim što će biti preporuke UNMIK-a i sukobljavanje sa rezolucijom. To će dovesti do novog sukobljavanja unutar srpske zajednice, a suštinski pravih izbora neće ni biti jer ne može da se organizuje ni na prostoru Kosova i Metohije na jedan odgovoran, pravi i verodostojan način ni van Kosova i Metohije.
Srpsko nacionalno veće, Rada Trajković.
Radio Slobodna Evropa. vesti.
Vlada Srbije danas raspravlja o poništavanju privatizacije rudarsko-topioničarskog basena Bor. Austrijska kompanija Atek saopštila da je obezbedila novac za kupovinu RTB Bor. Više hiljada radnika Magnohroma i vojnih rezervista protestuje ispred zgrade vlade u Beogradu. Nacionalni savez za saradnju sa Hagom najavio žalbu Ujedinjenim nacijama zbog presude Ramušu Haradinaju. Novinar Ivo Pukanić preživeo pokušaj u atentatu sinoć u Zagrebu. I još jedna vest u vestima dana, Srbiji danas promenljivo oblačno, povremeno kiša, maksimalno 21 stepen.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I nastavljamo tematski deo. Kada bi mi neko sada ponudio da potpišem sporazum o asocijaciji i pridruživanju, ja bih to odmah učinio, izjavio je ministar ekonomije Mlađan Dinkić i naglasio da bi bilo najbolje da potpiše taj sporazum predsednik Srbije Boris Tadić.
Sporazum svaki dan kašnjenja u pridruživanju Evropskoj uniji košta građane Srbije i gubitka posla i nestabilnosti na tržištu. Videli ste u martu, zbog ove političke neizvesnosti, devizne rezerve Narodne banke Srbije smanjene su za 200 miliona evra. To je najveći mesečni pad u poslednjih nekoliko godina i potpuno jasno da samo ako se što pre otvorimo i nastavimo pridruživanje ka Evropskoj uniji, možemo da zadržimo i stabilnost dinara i da obezbedimo posao za one koji ga danas nemaju. Dakle, odmah treba potpisati sporazum s Evropskom unijom i bilo bi zaista najbolje da to učini lično predsednik Srbije kao garant uvođenja Srbije u Evropsku uniju u narednih 4 godine.
Kaže ministar Mlađan Dinkić, nakon što je evropski komesar za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana ponudio da Srbija pre izbora potpiše sporazum o stabilizaciji sa Briselom i izjave predsednika Srbije Borisa Tadića da bi prihvatio potpisivanje sporazuma sa Evropskom unijom čim bude ponuđen Srbiji, postavlja se pitanje može li vlada koja je u tehničkom mandatu uopšte odlučivati o jednom tako važnom spoljnopolitičkom aktu zemlje. Bivši predsednik Ustavnog suda Srbije Slobodan Vučetić, našoj Branki Trivić, ovako je odgovorio na to pitanje.
Tehnička vlada u principu takav mandat nema. Drugo, ona ne bi mogla predložiti Skupštini donošenje zakona o ratifikaciji, jer zakon o vladi isključuje pravo vlade koja je u tehničkom mandatu da predlaže zakone.
To znači ako bi Solana pozvao da se potpiše sporazum i bilo Tadić, bilo Đelić otišli da ga potpišu, da to ne bi bilo baš najlegitimnije.
Pa Đelić to ne bi mogao potpisati bez saglasnosti odluke vlade, a Tadić u formalnom smislu to ne bi mogao činiti jer on ima vrlo sužene ustavne nadležnosti, on predstavlja zemlju, ali on ne bi mogao potpisivati takav sporazum bez saglasnosti vlade, jer je to akt najviše državne politike, spoljnopolitički akt Srbije o kome mora vlada da odlučuje. To se koristi u predizborne svrhe, ja to razumem, to je gest dobre volje Evrope, ali siguran sam da i oni to žele da učine tek onog trenutka kada u Srbiji pobede prodemokratske snage i ako pobede 11. maja.
Ocenio je bivši predsjednik Ustavnog suda Slobodan Vučetić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ratni vojni rezervisti koji u Leskovcu već 7 dana štrajkuju glađu, tražeći da im država isplati dnevnice kao što je to učinila drugim učesnicima rata na Kosovu, odlučili su da više ne uzimaju ni tečnost. Sa njima je Zoran Rakić.
Evo 12, nema gotovo, što si popio,
nije
popio. Pa nemo da je piješ onda.
Baci čašu.
Pre ove odluke što je kača glađu, dvojica rezervista Dejan Cakić i Nedeljko Todorović hospitalizovani su nakon onesvešćivanja posle 6 dana gladovanja. Dobili su 10 infuzija i osjećaju se mnogo bolje. Ostali odbijaju medicinsku pomoć.
Ovo je medijski pritisak na vladu, da znaju da je došao poslednji moment, da povlačenja više nema ili će danas odlučiti o našim zahtevima ili će biti onako kako piše u saopštenju, da su tu zbog sebe, a ne zbog građana Srbije.
Mislimo da ne postoji drugog rešenja, jer do sada nas niko nije primetio i niko nas nije primetio i obmanjivali su nas svi.
Poenta cele priče je da ne dođe do toga da na prvoj tački dnevnog reda bude RTB Bor ili energetski sporazum, pa da se pitanje naših zahteva pomeri za sledeći četvrtak.
Štrajkači glađu koji već 7 dana ne izlaze iz sale opštinskog veća u Leskovačkoj skupštini opštine upozoravaju da će vlada Srbije biti odgovorna ukoliko nečinjenjem ugrozi živote štrajkača. U saopštenju za javnost ukazali su da imaju podršku svojih ratnih drugova koji se svakodnevno u podne okupljaju ispred opštinske zgrade, leskovačkih taksista i radnika koji ne primaju plate. Iz Leskovca za Radio Slobodna Evropa, Zoran Rakić.
Građanska inicijativa Goranaca zatražila je danas od vlade Srbije da hitno isplati zaostala dugovanja rezervistima Gorancima koji su bili angažovani u jedinicama Vojske Jugoslavije na Kosovu 99. godine, podsjećajući da se, kako je navedeno, za vreme NATO agresije na našu zemlju 100% Goranaca odazvalo mobilizaciji, što nije bio slučaj niti sa jednom opštinom u Srbiji. U saopštenju inicijative je navedeno da 436 rezervista godinama čeka na isplatu. Načelnik uprave kriminalističke policije Republike Srpske Gojko Vasić izjavio je da policija Srbije nije tražila proveru osoba u vezi sa navodnom pripremom atentata na tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića i dvojicu visokih službenika vlade Srbije. Da li je policija Republike Srpske proveravala neke navode, odnosno da li je bila uključena u istragu o tim slučajevima, iz Banja Luke javlja Maja Bjelajac.
Policija Republike Srpske nema saznanja da su bivši pripadnici državne bezbednosti tog entiteta planirali atentat na srbijanskog tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića. Načelnik kriminalističke policije Republike Srpske Gojko Vasić kaže da u tom pravcu nisu vršene nikakve provjere, niti su iz Srbije stigli zahtjevi za tako nešto.
Siguran sam da u tom kontekstu nismo. Znači, moglo je doći ranije neka provjera za neko lice po nekom drugom osnovu da, gdje nije uopšte spominjano, znači ni jedno mi pismeno nije poznato da je dolazilo da je ta priča pričana. Znači, jednostavno se radi o nekom svjedočenju koje je njima, koliko sam ja shvatio, ipak dato prije dan, dva, i ono još uvijek kroz službenu poštu nije došlo do nas da vršimo eventualno neke provjere. Znači, mi nemamo nikakvih saznanja u vezi s tim.
Vojno-politički analitičar Gostimir Popović smatra da se u javnosti manipuliše sa spominjanjem različitih bezbjednostnih struktura.
Dakle, u ovom slučaju nema nikakvog razloga da bilo kakve strukture iz Republike Srpske da učestvuju u pripremama. Čak sam siguran da tu nije bilo ni pomisli, nego je nekom posebno da sada napravi udar prema Republici Srpskoj i da na taj način kaže da tu postoje neke strukture. Naravno, one ne postoje, to apsolutno nije tačno, i u tom slučaju ovo se može posmatrati samo kao deo specijalnog rata niskog intenziteta prema Republici Srpskoj, psihološkom propagandom i ništa drugo.
Ovo ipak nije prvi slučaj umješanosti bezbjednostnih struktura Republike Srpske u kriminalne radnje u Srbiji. Zbog sumnje da je vodio međunarodnu narkobandu, u decembru prošle godine u Srbiji je uhapšen bivši zamjenik načelnika Centra državne bezbjednosti Banja Luka, Ljuba Nećim. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Nekoliko umetnika u Bosni i Hercegovini pokrenulo inicijativu da se prikupi novac kojim bi bio plaćen iznos od 12.000 evra nakon što je sud u Podgorici izrekao presudu novinaru Andriju Nikolaidisu i Podgoričkom monitoru po tužbi reditelja Emira Kusturice. Kusturica je podneo tužbu protiv Nikolaidisa i monitora na ime duševne boli nakon članka u kojem se pominje kao prijatelj Slobodana Miloševića. Pripremila Aida Đogum.
Nakon što je Viši sud u Podgorici presudio da novinar Andreja Nikolaidis i List Monitor moraju isplatiti 12.000 eura filmskom režiseru Emiru Kusturici na ime pretrpljenih duševnih boli zbog objavljivanja teksta Dželatov Šegrd, uslijedila je i reakcija bosansko-hercegovačkih javnih ličnosti. Nazivajući presudu crnogorskog sudstva sramnom, dramski umjetnik Emir Hadžihafizbegović i novinar i publicista Šeki Radončić pokrenuli su građansku inicijativu za prikupljanje novčanih sredstava kako bi ta kazna bila isplaćena. Emir Hadžihafizbegović kao jedan od pokretača inicijative o tome kaže.
Nevjerovatno da se taj list i taj čovjek, jedna moralna vertikala kakav je Andrej Nikolaidis, da su se kaznili, i obzirom da je cijela priča vezana za Bosnu i Hercegovinu, agresiju na Bosnu i Hercegovinu, kolaboriranje dakle nesretnog reditelja sa režimom Slobodana Miloševića, nekako je suvislo i tačno da mi to platimo odavde iz Bosne i Hercegovine.
Iako je inicijativa tek pokrenuta, postoji velika zainteresovanost poznatih ličnosti iz Bosne i Hercegovine da daju podršku kako moralnu, tako i materijalnu novinaru i piscu Andriji Nikolaidisu. Među njima je i poznati bosansko-hercegovački reditelj Haris Pašović.
Stvarno je jedna farsa čitava da se kažnjava čovjek zato što je pisao. Prvo, pisao je istinito, a drugo, mislim da Crna Gora bi imala pametnijih poslova da se bavi oplaćanjima ošteta i o tome šta su crnogorski vojnici radili od Dubrovnika pa dalje. nego da se bavi duševnim bolovima nekoga ko zapravo ne znam da li je potresen bilo čime što se događalo. Mislim da je to stvarno udarac na slobodu govora i slobodu pisanja.
Pokretači ove inicijative se trenutno u fazi pregovora sa bankom za otvaranje žiroračuna kako bi svi zainteresovani mogli uplatiti novac. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Prolazak olimpijske baklje kroz San Francisco uskomešao je strasti. Demonstranti su nastojali da skrenu pažnju na krizu na Tibetu i u Darfuru. Istovremeno raste politički pritisak na svetske lidere da u najmanju ruku bojkotuju ceremoniju otvaranja olimpijskih igara u Kini uz znak solidarnosti sa građanima izloženim represiji, izveštava Dragan Štaljanin.
Vlasti San Franciska nastojale su da nadmudre demonstrante tako što su saopštile da će predviđena maršruta biti promenjena samo 10 minuta pred prolazak baklje. Time su izbegnuti dramatični sukobi kao u Londonu i Parizu, gde je više organizacija za ljudska prava kao i delovi kineske i tibetanske zajednice iskazivali nezadovoljstvo zbog obračuna kineskih vlasti sa demonstrantima na Tibetu. Međutim, baklja je prošla sporednim ulicama San Franciska, tako da je nisu videle hiljade građana koje su se okupile duže ranije utvrđene maršrute. No izazovi Kini nisu noćas okončani. Baklja treba da prođe kroz New Delhi i Džakartu. Doduše, tamošnje vlasti su najavile opsežne mere bezbednosti, ali se ne mogu isključiti incidenti. Kineski zvaničnici su odlučni u nameri da baklja mora da prođe predviđenim putem sve do Pekinga. Predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Jacques Rogge izjavio je da nema planova za skraćivanje maršrute olimpijske baklje. On je međutim istakao da se olimpijski pokret suočava sa velikim izazovima.
It is a crisis, there's no doubt about that.
Reč je o krizi, u to nema sumnje. Međutim, Međunarodni olimpijski komitet je izašao na kraj i sa većim izazovima. Ja nikada neću zaboraviti zbivanje u Minhenu 1972. To je atentat palestinskih ekstremista na izraelske sportiste. Ja sam tada učestvovao kao sportista, no ovo je tada najveća kriza sa kojom se suočavamo, kazao je Rogge. On se osvrnuo i na pitanje učešća sportista u političkim protestima. Po njegovom mišljenju, sloboda govora je fundamentalno pravo. Međutim, ne treba politizovati olimpijske igre, smatra
Rogge.
Međunarodni olimpijski pokret je odlučan u stavu da učesnici olimpijskih igara mogu da iskažu svoje mišljenje. Međutim, to iskazivanje mišljenja treba da bude inspirisano olimpijskom poveljom u kojoj se ističe da demonstracije, politička, verska ili rasna propaganda nisu dozvoljeni na bilo kom delu predviđeno za olimpijske igre, naglašava Rogge. Za sada nema poziva sportistima da bojkotuju igre. Međutim, politički lideri širom sveta su pod pritiskom da ne učestvuju na ceremoniji otvaranja olimpijade. Britanski premijer Gordon Brown je saopštio da neće doći, a tako mogućnost je najavio i francuski predsjednik Nicolas Sarkozy. U SAD-u dvoje takmaca za predsjedničkog kandidata demokratske stranke, Barack Obama i Hillary Clinton, pozvali su aktualnog šefa države Georgea Busha da ne ide na ceremoniju otvaranja igara. Za kinesku vladu bilo bi korisno da počne dijalog sa predstavnicima Dalai Lame. Ukoliko pokušaju da mu se približe, uvidjet će da je reč o ličnosti posvećenoj miru i nenasilju, koja ne teži nezavisnosti, već očuvanju kulturnog identiteta Tibeta, da sada odgovara George Bush na pozive da ne ide u Peking. U međuvremenu, kao dodatak tenzijama, je i saopštenje kineskih vlasti da su razotkrile grupu koja je planirala kidnapovanje sportista i stranih novinara. Ministarstvo za javnu bezbednost Kine je saopćilo da je uhapšeno 35 lica. Kineske vlasti tvrde da iza zavere stoji zabranjen ujgurski islamski pokret istočnog Turkestana.
Zabeležio Dragan Štavljanin, tibetanska vlada u izgnanstvu saopštila je da ne podržava ometanje putovanja olimpijskog plamena širom sveta. Tibetanska vlada i mnogi ljudi na Tibetu ne pokušavaju da zaustave baklju. Dalaj Lama podržava olimpijske igre, rekao je premijer tibetanske vlade u egzilu Samdhong Rinpoche novinarima u New Delhiju, gde bi olimpijski plamen trebalo da stigne 17. aprila. Još jednom slušate Vesti dana. Vlada Srbije danas raspravlja o poništavanju privatizacije rudarsko-topioničarskog basena Bor. Austrijska kompanija Atek saopštila da je obezbedila novac za kupovinu RTB Bora. Više hiljada radnika Magnohroma i vojnih rezervista u ovom trenutku protestuje ispred zgrade vlade u Beogradu. Nacionalni savez za saradnju sa Hagom najavio žalbu Ujedinjenim nacijama zbog presude Ramušu Haradinaju. Novinar Ivo Pukanić preživeo pokušaj atentata sinoć u Zagrebu. U ovom trenutku u Beogradu 20 stepeni, za danas su najavili maksimalno 21 stepen. Bio je ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 10. april. Studio u Beogradu pozdravljaju vas Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.